Në të hynë vend argëtimi, pra çfarë mund të bëjmë, ku mund të shkojmë të knaqemi, ku mund të mbledhemi për të takuar, tha ajo. Që nga kthimi i tyre në pushtet në vitin 2021, autoritetet talibane kanë zbatuar një sër masash kufizuese ndaj vajzave dhe grave. Atyre u është ndaluar që të ndjekin shkollën në mesme dhe universitetin, i kanë ndaluar të vizitojnë parqe, panajire, argëtimi dhe palestra, dhe i kanë urdhëruar që të mbulohen në publik. Për më tepër, grat janë përballur me pengesa të mëdha në jetën e tyre profesionale. Shumë prej tyre janë penguar të punojnë për organizatën e kombeve të bashkuara ose për organizata jo qeveritare, dhe një numër i konsiderueshëm kanë humbur punën e tyre në qeveri ose u janë ofruar stimuj financiar për të qëndruar në shtëpi në vend që të ndjekin karrierën. Një vit më parë, Kamela filloi punën në një salon bukurie, pasi humbi punën e mëparshme në media dhe jo dashtë ndërpriste shkollimin. Si mbajtja vetë me familje se saj 5 antarëshe, 19 vjeçarja tani është e pasigurt për të ardhmen e saj, pa të ardhura që fitonte nga salonet e bukurisë. Mbyllja e salloneve të bukurisë do të thotë se të gjitha dyert janë të mbyllura për mua, që do të thotë se nuk mund të punoj dhe të jetoj si grua në Afganistan, tha ajo për agjencinë e lajmeve AFP këtë javë, teksa gëshëtonte flokët e gjatë të zinë të një prej klienteve të fundit të sallonit. Ndoshta nesër talibana do të thonë se grave nuk u lejohet të marrin frymë. Manija, 28 vjeçare, investoi kohë dhe para për të krijuar sallonin e saj që nga viti 2018. Ajo trajnoi rreth 200 gra, duke i fuqizuar dhe aftësuar ato për të punuar në këtë industri. Tani 25 punonjësit e saj aktuale, të gjitha siguruesit kryesore të ardhurave në familjet e tyre, janë kthyer në pikën zero, dhe manizhas i duhet të shikojë se si përpjekjet e saj shkuan dëm. Ministria për promovimin e virtytit tha se shpenzimet e tepërta të grave që i bëjnë në sallone shkaktuan vështirësi për familjet e varfra, dhe se disa trajtime bukurie si zgjatim i qerpikve dhe thurja e flokëve, konsiderohen jo në përputhje me fen islame. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ishulli jugor italian i Sicilis është dërmuar nga zjarret e egra nga të cilat humbën jetën tre të moshuar, bëri të ditur presidenti rajonal. Mediat italiane raportojnë se një çift rreth të 70-ave vdeq në shtëpinë e tyre në periferi të Palermos dhe thanë se trupat e tyre u gjetën të djegur në rënojat e shkaktuara nga zjarri. Një grua e moshës 80 vjeçare vdeq në provincën e Palermos pasi ambulanca nuk mundi të arrijë në banesën e saj për shkak të zjarreve të mëdha që po digjeshin në afërsi. Përmes një mesazhi të postuar gjatë natës në Facebook, presidenti sicilian Renato Schifani tha se nxehtësia përvoluese dhe zjarret shkatruese të paprecedent e kishin kthyer të martën në një nga ditët më të vështira në dekada. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach sot ftoi zyrtarisht 203 vende, por jo edhe Rusinë dhe Bielorusinë, për të marrë pjesë në lojrat olimpike të Parisit, të cilat do të fillojnë pas një viti. Bach kishte thënë edhe më parë se Rusia dhe as aleati i saj në pushtimin e Ukrainës, Bielorusia, nuk do të ftoheshin si ekipe. Megjithatë, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e ka lënë derën e hapur që atletët rusë dhe bielorus të konkurrojnë si atlet neutral në lojrat verore 2024. Pas skuadrat e tyre. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka qenë në presion për të ndaluar sportistët rus dhe bielorus të garojnë, madje edhe nëse e bëjnë këtë në një flamur neutral, shkaku i pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia. Byroja shtetërore e hetimeve të Ukrainës thot se ish ligjbërësi Ukrainas Vadim Rabinovich, i cili aktualisht ndodhet jashtë vendit, dyshohet për tradhti të lartë. Rabinovich, i cili përfaqësonte në parlament partinë pro-ruse opozitare Platforma, përhapi propagandë anti-ukrainase midis popullsisë ukrainase dhe vendeve antare të Bashkimit Evropian në përpjekje për të ndihmuar Rusinë të arrijë synimet e saj politike dhe ushtarake në Ukrainë. Një ditë më parë, shërbimi i sigurisë së Ukrainës tha se një tjetër ish ligjbërës miqësor ndaj Rusisë, Yevhen Murayev, ishte gjithashtu i dyshuar për tradhti të lartë. Murayev, 46 vjeç, është gjithashtu aktualisht jashtë Ukrainës. Sipas SBU-s, Murayev përdori kanalin e tij televiziv Nashi, i cili tani është i ndaluar në Ukrainë, për ta promovuar propagandën ruse. Disa javë para se Rusia të niste pushtimin e saj të paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, inteligjenca britanike e quajti Murajevin politikan miqësor ndaj Kremlinit që Moskva mund të donte ta sillte në pushtet në Ukrainë. Një pjestarje e kujpajit një anije maldrash vdish sot në afërsi të Hollandës, pasi anija që po transporton të gati 3.000 vetura u kaplua nga zjari. Roja bregdetare hollandeze tha se anija po vazhdon të digjej dhe se edhe disa personat të tjerë kishin betur të lënduar. Tentimet për ta shpëtuar anijen po vazhdojnë ende pran Hollandës në një vend të rëndësishëm për shpendet shtektar. Varka dhe helikopteru përdorën për të ndihmuar 23 antarët e ekuipajit, pasi ata u përpoqën ta shuajnë zjarin, tha roja bregdetare në një deklarat. Disa nga antarët e ekuipajit u hodhën nga kuverta e anijes në det dhe u kapën nga një varkë shpëtimi, tha kapiteni i varkës së shpëtimit për transmetuesin holandez NOS. Disa pjesëtar të ekuipajit pësuan kocka të thyera, djegje dhe probleme në frymarrje dhe u dërguan në një spital në Holandën Veriore, than shërbimet e urgjencës. Anija Fremantle po lundronte nga porti gjerman i Bremerhavenit për në portin Said në Egjipt, kur u vu në zjarr rreth 27 kilometra në veri të ishullit holandez Ameland. Kryeministri i Kambodxhas Hun Sen, një nga udhëheqësit më jetë gjatë në botë, ka njoftuar se do të japë dorëheqje nga posti i tij dhe do t'ia dorëzojë këtë pozitë djalit të tij gjatë javëve të ardhshme. Njoftimi, të cilin transmetuesi publik britanik BBC e cilëson si të parashikuar, erdhi 3 ditë pasi partia e tij fitoi sërish zgjedhjet. Hun Sen, 70 vjeç, është bërë gjithnjë më autoritar pas gati 4 dekadash sundimi, thon analistët. Ai kishte njoftuar se do të niste një tranzicion në vitin 2021, por deri sot askush nuk e dinte se kur do të ndodhte një gjë e tillë. Djali i tij i madh Hun Manet ka qenë prej kohësh duke u përgatitur për këtë rol dhe deri vonë ishte komandant i ushtrisë mbretërore kambodxiane. Sot Hun Sen tha se djali i tij do të emërohet kryeminist i vendit më 10 gusht. Ai tha se do të tërhiqej pasi qëndrimi i tij në detyrë mund të shkaktojë destabilitet. Megjithatë, ai do ta mbajë udhëheqjen e Partisë Popullore Kambodxiane në pushtet. Analistët politik thonë se përmes kësaj pozite ai do të vazhdojë të mbajë kontrollin përfundimtar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.